da fono nan dekiluka ala mafadeso asango na ngati koto
akuta sango chumanga ko chipiko chipiko mite ti da fono nan dekiluka e barala e ki use nina verdania bode
ibarala ren fabien do sigai barao amango sango ti da fono nan dekiluka na licha sango ni e ke sala tenetim beni ku sala su sigbiati kodro fosne a konjo to dira sala ni le moyena la so a ke a molenge yindunga na wali chato ugu so si akui na leti biga
tatena kingbini na ndapresu na biketi konkasa sigbiati kodro fosta konjo to dira dabena a trogo so si awara wana nziti bila uwa ona ya chikbatati nzako idabe chala su lomu okongwe su chitene lomu akbako uchi goti manangombiti na ayindu su si baba chala kui na lechi londo tonga su na lingoti atrogo tumba ati CPC sa onanduni na yanga chala buna vantungo baka tikiro
na yati kaza katilo biati kodro fostin archange toadera agweti dabetilo na aturugoso ati na ndoti londona yati kusala chala mbimbri alaso akui na nzeti bila u ngusa kusa na ndoni bali use na yati tinganguso aturugo kwa leti CPC asara na tere chala na nzakoso akanati kodro komandati mbomu
president de la republique chef de l'état sur proposition du ministre de la défense nationale et de reconstruction de l'armée décret article 1 le commandant Douy Arnaud Didi numéro matricule 2052 1039 du 5e bataillon d'infanterie territoriale BT5 décédé en mission commandée en Zako le 22 mai 2022 est nommé à titre posthume au grade de lieutenant-colonel.
Tongona sala londotima aikiso amuna lokamba na pekoti kwatilo na commandant Ardon Didier Douy so akelani na liti kusalati afaka na korotin zako amuna lokamba tu lieutenant colonel Faustin Archange Toadera amunga mbini parata na iriti lieutenant colonel so ngana pototi aturugu na omwa so aiki waliti wakwani na ligita kusala so ala soko akiyindunga na awomaninga kweso akiyawalita turugu so atina kusala chala mbina ye na yeti nganguso aturugu paleti CPC asara na nzeti nyenye ngusa kiuse na ndoni bali use na use ala kwe angwana peko pepe biani aike ungo chala so kwe angbangbo kwa na ndoni tongaso si awaralige titene awarak bakuru ndali timandangombe titi amulenge chala na mamboko tigbiati kwa dofosten Archange Toadera Marceline Ngbotolo aike mbina kwa ti a umwasu
Aïke Koli Simbila Kui, Eretulo et Baga Hérité, Lona Kambachi, c'était agent chef. Biachi Kodra Gana Mileti, le Edei, le Mouma Bokona Yina Menge, le Mouna Yak, Asak, Nakaye, Tita Menge à Gone École. Mais Yeso Yundana, Biachi Kodra tenait le bandon en Doti, Teke Amenge so à la Kono, et puis Edda Kedapel, le Gilege, le Bale Getala, le Zala Nari de Mou. Bien Amenge au Choko, Jonan à 18 ans, bientôt 19 ans. Amuna Eketenginjan Andoni, soit que c'est comme et puis benana ya tu enveloppe même
au mona ayinduso kwe aunda gichitene akuta zuchi kodro angwala kuchitena muna la mamboko lakola kwe na ligiti kwaso si akulitala akui na ati kusala chala ti turugu
singila mingi na la bona aventure ngomba katikero
namba gerena ke bombi chabendo sigigiso abatene ti mayengo pnu de si asigigi na tondo tulo na ndoti mayengo tinzoni du chichazo
koroti be afrika ikina molongo ngwangu oko bale myombi na myombi tonga soti gigi mobimba gehne ati koroti afrika le kina molongo baluku tonga susu si afatene yere ya ondo ni na tono muzungbangwa kwa kia zubali miyombe sosi yere a ondo chala na chikoroti bi Afrika. Na chikoroti Afrika mbichi tene si dabe chala so kimini molongo sosi ya fatene kodoti bi Afrika yere e kida mingi so le kina dawa chikoroti Niger nga na chikoroti Tchad. Sa wanaduni na yangati vyane inga so.
Tono so abando mingi nandoti tutungoti azo manangombeti teneti seni nga na konforo sosi aleke wara. Na yati ambu paswa sigina ni koroti be Afrika luluti na molongo mambo oko bale miombe na miombe na ndotia kodong mambo oko bale gumbe ya na oko. Tenati kono mitilo awoko mingi ndali teneti kobela ti COVID-19 ngana aiti birande nesosi asine ati kodroni. Tongana amwazo mambo oko na poponi azo bale miombe si abate ne aleke na gbeti ngangu yere na ungo tiala sosi aike sara kusala na aitakba na tere aleke mingi pepe. Mangatiso na yati tondosa fatene be Afrika aike na njoni pialo pepe tikboto ala sosia lemi titene agamungiza titena pusu kuno mina nduzu si afaso tene teneti yereni aondoni mingi na amlenge ti be Afrika alimpepe titene adutinzoni na nzeti fondoswa on kota sanu ungiza asigi na meni tondo solo unda na ngurugia mingi titene lo mungiza tia teneti manangombeti nga na yi sosia lemi titene amulege na azo titene ala kanka lege na yere na na ti kontro ni. Laso be Afrika aike na molongo mambu oko bale miombe na miombi. Chako roso abatene yere ke na yani mingi asara siluti na gbeni aontingu sake use na baluse sosi lo luti na molongo mbangu oko balomene na umene.
Asango mbati ona do dafnono ndekelu karen na ke awa badale zosi ya sorobiri na legeti pikango maboko ndia sosi ya batene ti nene ti njata zoso akina kobela ti sienga ozo.
Tatene verjana ke kojoni la siya yeda na piko ti nzia so na ati use kapachi bongo li tia watu kwa lizo na dabadale zosi ya mbala kwa chitene a tambura nzia niso a kechitene abemendo nzuni na tere tia la soya kina kobela ti songo ozo nga chitene a mu yoron nzuni na la chitene ala waraseni na ati kodo tibi Afrika. Prudence Giselle Egin binye birea kina popo ti pikango patra.
Pikango patriasu aluti mingi na ndoti kode ti kangango lege na makongo ti shonga ozu. Fade ayeke baya ti mene ti azo kwe ata molenge so ayeke na ngubala kono use. Wanganga Pierre Somse gbelek bia ti seni lo luti nganganga na ndoti ndia ti azo so ayeke na kobela ti sida.
Fade so na lege ti ndia so zo mingi apeyi tene abembendo a tere ti lo ti hinga awa luka na sida. Kozoni amon ga kana yanya me ndiaso a mulege ti tene a pei tene a bembendo na tere ti molenge ki useni a ketene ti kangui
fadeso a lingbi ti dengbanga na ndotia zo sosi a eke fape ko ti litia zo so a eke na kobela ti sida. Nestor Mamadou Nali mokonzi ti akundu use sosi a sara kusala na ndoti pialo ti ndiaso
a protéger là si ton mozo mon propager fausse nouvelle dans d'autres bâtiments tel pas caraton ça que fini loi sauf aller à que condamner mon et puis à obliger état aussi titene à dégager mbeni nginza titene à vos bâti ARV si à soigner donc na zone
teneti fango pekoti litala aike esosi abingonzo na beta zo sosi aike na kobela ti shonga ozu tindembeso ala lingbi ti gwena azo sosi aike fa pekoti litala na dangbanga nambage bienvenue gazalima solo aike na ndoti bumbi ti azo so aike na kobela ti shonga ozu na kodoti bi Afrika le undana famba lo ti mu ayoro tala
kogati daga fazo mini pepe yoroti antiro to viroso ke mini kota mini matabisi ngbatia fya mingi sidara ngosa ke fazo pepe me ake zula ke famati lozo toro mo kerone mo lingbiti kui
ntia so agatisa kusala si ya lingbiti kanga lege bia ku bia ku na kobela ti shonga ozu na kodoti be Afrika ti sinangu saku se baluta
amena sango dando da fnono de keluka ke kota badati ya sango si ya kasa kota bingombeto wala shonya teneso si ya kitanini na terati ya menya wagosi nga na ati alangoso na be Afrika.
Ni ati mbiti sango sosi ya ibada swa sigina ni ilo tisa zo kwa chitene akipi nzia sosi ya zilegi yamba na zo chitene avunga sango na ati koroti be Afrika. Vincent Namrona ke kota wa sungo tondo tibada swa ke batene ti vongo sango luke kike tene nandoni la singati Igor Joskan sinapai.
Wago singa na koroti i kwa tilo akitene lo ba yesu akenjoni ape lo dekongo nandoni. Yesu akenjoni lo pika mabako nandoni. Meto nango isa wago singa ake sarate nandoti a mesaji enso nandoti rezo sosia ondo i Facebook ondoni so a mena zwa ke daso azuri poroso ak area la ak menacer la kazongala ak sukuna la tene ngangatia la sarte nandoni asara njoni ape ina au conseil de la communication c'est que bando la ndoti njoni tambola ti kwata wa gosinga ibak na legina pe ndani so mba sara si isara mbiti sola tinata langoso on i matene a area wa gosinga ni ati mini bumbi asara tene na la sukuna la tene non ngangatia ala sarte nandoti ti tonso tene tonso il faut la tena pe sango tonso la vunga pe non so na ngati kwata era tena te censure ak na mombeni zoti kama poroso wala mbeni zoti ti civil wala meni mengeti be Afrika ti tene mo fale gina journaliste mo tene sango ton so le vunga pe non sa na legina pe journaliste okoko lo ke libre ti tene lo soro sango so beti lo venaye so lo bac aketi njoni tene abina meta meni kodrama e lo saten andoni me akana meni zoti ta lo de tene ira la sukuna la tene mo vunga marti sango ton so fale godi kanga yanga dati mo non zo so kana ngango ti tene amulege na mbeni ndokwa ti wago singa ti sara kwa wala ti tene kanga kusala ti lo aye au conseil la communication ako
dagbata ti gbawite do aso akina ti kete kodo komanda ti bawo akina kpali ti sarango kusala
utimi tere chulu na kpali mingi kpali ti anzuni wa kusala e keda pepe agbakuru ti tena la sara kusala ngana koforo tonga so e keda pepe Christ Chanel de Mangwa ya gwina ya ti gbata ni kasi lo timi tere na mokunzi gbata ti gbawite do
Akpale asarasi akusala akitambra nzoni pepe na ndege ti dagbata ti gba witi doa. Irene Celestine Ngono Agbo, mokunzi gbata ti dagbata ti gba witi doa akifa ameni akpale ni.
On a pas mal de difficultés.
Eke na akpale mingi, ndalisi angiza ti ndanze so eke nanisi futana azusa kesa akusana ti dagbata swapi. Eke gina azoni use swa kesa akusana ando ti londo. Asarasi gbati angiza, aona maboko ti eto so ilimbi ti za maboko na ndoni ape. Nze baluse na womene la swawe so eke na kiri na ndoti eke na akpale mingi ya biyo fade so mingi azwa ke na panneau solaire so ke sa na kusala ala ke na groupe na ordinateur bana ike so ordinateur akedape ingbala koti sa kusala na maboko
et même les machines à taper qui sont là c'est en mauvais état
kiri ti futango awa kusala asara si ungo tala so ke sa kusala na mbegege amu pasa na dagbata ni pepeti tene le rokoto anginza ti sarango na kusala
on vient de faire même le budget on a
et londo ti se refini mama anginza ti sa na kusala na ti bataso kozo ake kutumiombe laso iwara kutu gomba ya akpengba gere kusaso izana sesete nisa na kusala so ade aluti nzoni ape dentiso batiamina wa dengo buzeni angbala kuna tipali kusasi dengo buze salani aluti tonati kozo ape asara si limbi ngati tene kanga yangati a ndokwa dengo buze wala magazin sala tonai kangani ase watala ake sara tonai
nous pouvons vraiment tenir le coup
agbati ndokwa ti leta so ki nati kiti kontra komandati baoro kwe akina yati amara Paliso, Christ Chanel Dimango, na kiringo la mbegeti baoro da fonono ndeki luka.
Arena sala yengawusi ya wasi ya zianga ti mandangombe chichinguso na mbageti da mandangombe chichipetevo na yachigba vaka umene awa mandangombe chini ya kenoko chala nopongo na gongoni.
Ungotana na nguswa ikimingi pepe, Alexa Felix Yangbanja kifangbanga tinyesi, ungoti awa mandangombe chini ya ikimingi pepe na yachida mbetisu.
Amungo yanga tiki ingo na damana ngombechi ya bagigi, andaka na damana ngombechi chipetevo, ade chite ni ya kusala chima na ngombechi ya tonani kwe pepe. Aike imangatiso, ababa na mama, aichi gati za mulingitila na damana ngombechi ni pepe. Arlette Enza, waindachi damana ngombechi chipetevo garçon, lokwe lo baso si ya mulingini ya gamingi na damana ngombechi ni pepe.
Depuis le 26, la yanga dambechi azi, a wafa ngombechi ya keda, me a mulingini agape. Boni lambi, undala, ababa na mama cha mulingi, chita la za mulingina ga, paske zo ti fango mbeti na keda ti tena komonse ti manda mbeti leo tozo ba ti anda waga ti tena azo ti privé la ke na avantage ando ti i alors que apparent la libera mingini ti tena ga manda mbeti ape
ameni ya baba na mama ti amulingini afa ameni ya raison tonga so akinanga ti so koforo atiala nanga ameni ya faso akinanga ti so ale ti za amulingi ti ani na ti adama na ngombe ti so akinagbe ti leta pepe na damu ati gbagba ni itengbi terrain na Hippolyte Maidu solo londo ti za amulingi ngechulo usena damana ngombe chisogi
di kwaliti mosoro aikeda ila sasa amena parent awalege tigatiza mulingita na ikola ba bombe na sako jogiawe bien que ikola zi il fallait que ki bigambi renskri ala encore
Fulgence Clotaire Buta aike mukunzi chibumbi cha baba na mama cha mulingi susi yake manabe china damana ngombe chipete vuge leke fa amenya yesu si akanga lege na amenya baba na mama niti tene aga azamu lingi na damana ngombe chini na ngoini
kwaliti ngi ya kodoni useni peut-être un parent choisi mieux dans l'école privée so en journal mais tu suivi kwaliti apenta enseignant aussi ala mingi ape yamlenge la gbani ça c'est apparent bichodi me dit gwa zameta privé
azango yi chamulingi na damana ngombe chi wala a inscription ngbala ko chi bagigi na damana ngombe chi pete vo na mango akota zo sosia kina nduchi damana ngombe chi so atongo ndati ya mana ngombe chi iyo pepe akika na kpale mingi na nduchi unji ngo chi ya fango gereti mbechi na amulingi akiswa saka si na chi ya mena damana ngombe chi leta ama na ngombe chi ni wala program ni yake unji kwa pepe siasi na ngwe chi sungo kizama amenya mulingi ni aiki wa mingi pepe.
Sango cha wango kondembo chigera lango balea kona usio chigango walumbe chili kiti bongi changu bali use angbala kwa chitene agwe.
Bine nanda preso nando chulo ndo chiba Barthelemy Boganda sika spora kinda uska ngwa kona para red estanga na aset chigo bongo alutingu para mbegi na mbegi. Biri real kumboni ya kinda yungo vati Fatima angmangati suluga pepe kaa supete ati na dawati FCFDS ngu utana ako.
Ndembo chigera lakwe likiti bongi ya gunda tera chulo ndali siki rengoti ya ndembo chigango walumbe chi sezon so yekida.
Tatene kitene sosia sigina pekuchi lango utati ya ndembo sosia bagigi na kojo division tonga so na division sosia kine useni tonga sosia dabechala so liga tisa la so ye ndembo tigere mingi titene ala maboko na yatia bumbi sosu kwe sa kipika ndembo tigere Rodrick Placide Mapuka ayke mokozi ti lik ti ndembo tigere ti batati bongi luke kitene na nduni na singa ti Clara Samba Denga
bangondo ti ligue ak na nzerengo be parce que ilondo lani ti tene il commencé na kutakate ici a kutakate gati daso na début ni commencé a public ak tellement motivé pa menango iso a public ak gamingi et puis beti a nzerenga aussi na a match ak jouer ak ngangwa ballon parce que a score ni à la bas ak gya 2-1 à 1-0 son ti fatene vraiment de mona pimba mingi nga aussi yeti tenisa na weekend parce que ak a match ak kutakate ti tene amena itaso angba asara kwa na yati amena ngoi anze yeti tene ala gana istad ala ba balon na weekend normalement ala kiri nangada iba ke aita apika singa aita tukana yi nga usi a message ti tene a feliste yi par rapport na program su isara so a interese azo kwe donc na yati a veni yoso ala kebando so amati premier division ak jitan ngangu mingi
Aunza waya kota sango chumunga kwa tupeko tupeko mite tibiko kuso singi lazo salai dati tene alamaye nina vertani apodo singi la mingi na la siki unatene na mbegeti ala.
Singi la mingi aran Fabien Dosiga girmi ya menenji nandotia machinini ya sango sokwe ala limbitu warani nandukbanda terae www.radiondekeluka.org